mūzų pėtsakais. Alvydas Valenta. Senos istorijos puslapius bevartant. Vladimiro Korolenkos aklasis muzikant. Tolimais mano vaikystės metais daugelis žmonių apie aklosius nežinojo nieko ar beveik nieko. Tačiau net ir tie nežinantys žinojo apie Vladimiro Korolenkos knygą Aklasis muzikantas ir to paties pavadinimo filmą. Vienas kitas buvo jį net matęs. Filmą šįsyk palikime nuošalyje. Mūsų tikslas – knyga. Išleista daugiau nei prieš 130 metų, 1886-aisiais, kaip ir kiekviena tikra literatūra, ji jaudina ir žavi iki šiol. Ne tik jaudina ir žavi. Per beveik 150 metų nuo pirmojo knygos leidimo supratimas apie aklųjų galimybes, ugdymą, lavinimą, septynmyliai žingsniais nuėjo toli į priekį. Tačiau akląjį muzikantą galima laikyti visų šiandieninių su neregiai susijusių teorijų ir praktikų pradžiamokslių. Ir gal net ne pradžiamokslių, tik kokius gyvenimo klausimus šį knygą kelia, kokius siūlo atsakymus, nemažiau svarbu ir šiandien. Privačiai ir viešai kalbame ir rašome apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos rašė Korolenka, tik darome tai rafinuočiau, moksliškiau, sudėtingiau. Pastarąjį žodį nebejodami turėtume rašyti kabutėse. Laikas ir vieta. Kaip minėjome, knyga išleista 1886 metais. Veiksmo vieta – vienas iš nedidelių Ukrainos dvarų. Laikas – apie 1870 metus, na gal keleriais metais vėliau. Veiksmo laiką apytikriai leidžia nustatyti vienas iš knygos veikėjų – dėdė Maksimas, Italijos vienitojo Giuseppės Garibaldžio pulkose kovojo prieš austrus. Turint po ranką kompiuterį, nesunku pasitikrinti, kad šios kovos vyko apie 1860 metus, o austrų kardų gerokai apgenėtas Maksimas sesers Anos namuose pasirodė nuo tų įvykių praėjus 10 metų. Taigi, apie 1870-osius. Kad veiksmas prasideda ir vystosi Ukrainoje, patiriame iš karto. 19 amžiaus Rusijos imperijoje Lietuva egzistavo tik kaip šiaurės vakarų kraštas. Pasirodo, buvo ir pietvakarių kraštas – Ukraina. Tik versdami knygos puslapius toliau randame minimą Kijevą, jo muges, o vėliau ne kartą ir Ukrainą, ukrainiečius. Taigi, net atidėjusi šalį visas simpatijas kariaujančiai Ukrainai, apima nevalingas pasididžiavimo jausmas, kad šios giliai humaniškos knygos veiksmas plėtojasi buvusioje LDK teritorijoje. Tuo anaip tol nenorima pasakyti, kad ši istorija negalėjo atsirasti kuriame kitame, tuo metės Rusijos imperijos pavergtame krašte, bet jeigu neatsirado, tai gal ir negalėjo. Pasakojimą apie neregio gyvenimą autorius iškart pradeda tamsia ir dramatiška gaida. Kūdikis gimė gūdų vidurnaktį, turtingoje pietvakarių krašto šeimoje. Motina gulėjo, nualpusi, bet kai kambaryje pasigirdo pirmas naujagimio riksmas tylus ir graudus, ji užmerktomis akimis ėmė blaškytis lovoje. Dabar jau niekas ir beveik niekas taip neberašo, nebent rašytų scenarijų kokiam meksikietiškam serialui ir indiškai meilės istorijai. Tačiau reikia nepamiršti, kad Korolenka buvo savo amžiaus žmogus, o tame amžiuje žmonės nebejotinai buvo atviresni, jausmingesni, egzaltuotesni, nei yra mūsų amžiuje. Iškart pastebėsime, kad visokių apalpimų, išbliškusių veidų melancholijos knygoje apstu. Kažin, ar galima pagrįsti psichologiškai ar antropologiškai, bet atrodo, 19 amžiaus pabaigoje bajorija kaip klasė savo vaidmenį jau buvo atlikusi ir pamažu, bet neišvengiamai iš istorijos scenos nueidinėjo į jos užkulisius. Šios klasės gyvybingumas nyko, plėtėsi tuštumos, melancholijos lauk. Užtenka prisiminti, kad ir Oskarą Milašių ir nykstančią jo Čerėją. Tačiau dvarininkai Popelskiai tai nemerdėjanti Milašiaus giminėje. Nepaisant to, kad tik gimęs kūdikis, motinai veikiau žadina skausmą į nerimą nei džiaugsmą. Išbliškėt marmuras, motinos krūstai, nujautimas, kad į pasaulį draugę su naujagimiu atėjo sielvartas, kuris pakibės ties lopšių lydės jį per visą gyvenimą. Kūdikis nepasuko galvos iš šono, jie veidas jau visada sustingęs, motinos širdis pajunta nerimą, o iš miesto atvykęs gydytojas galutinai gesina visas viltis. Berniukas gimė aklas ir toks liks visą gyvenimą. Liūdesys, melancholija, tėvų kaltės jausmas, daugelį kartų girdėta, skaityta, jausta ir išjausta. Tuo pat metu berniukas pamažu tampa šeimos centro, mažu despotu. Štai čia į sceną išeina ponios Popelskos brolis Maksimas. Dėdė Maksimas. Jaunystėje dėdė Maksimas buvo žinomas kaip pavojingiausias mušeika ne tik dvaro apylinkėse, bet ir Kijevo mugėse. Maždaug 10 metų prieš aprašomus įvykius Maksimas Italijoje pritapo prie Garibaldžio pulkų ir šitaip anot padorių katalikų amžius pražudė savo eretišką sielą. Dėl eretiškos sielos didelis klausimas, už tai, kad kovodamas Garibaldžio pulkuose Maksimas prisikvėpavo demokratinių ir net revoliucinių idėjų jau akivaizdu. Viename mūšyje austrų kardai pasidarbavo be gailesčių ir į namus Maksimas grįžo be dešinės kojos ir sužalota kairiaja ranka. Maksimo prigimtis karšta kazokiška, todėl lošumas jam juos skaudesnis. Gyvenimas kova ir invalidams joje nėra vietos. Masto buvęs karys, o jo paties tolimesnis likimas šliaužėti po dulkes it pertrikštam kirminui. Į akis Maksimui krinta keistas jo paties ir akloje berniuko panašumas. Šitas berniukas taip pat invalidas. Sudėjus mudu abu draugien, gal ir išeitų vienas menkas žmogiūkštis. Tačiau Maksimas, visa savo esybė kovotojas, net ir likimo parblokštas, suluošintas, vis tiek kovotojas. Greitai savo rankas jis paims ir jaunojo Petrusijo, toks berniuko vardas lavinimą. Vaikas turi visus šansus išugdyti kitas savo galias, bet tam reikia tas galias įtraukti į veiksmą, o veiksmą jam sužadins tik tai būtinybė. Samprotoja Maksimas. Paikas rūpinimasis nuslopina visas jo pastangas ir atima galimybę pilnesniam gyvenimui. Prigimties jautrumas. Aplinkiniams siekis krinta mažojo Petrusijo lytėjimo ir klausos, o kartu visos nervų sistemos ir visos jo prigimties jautrumas. Neregis berniukas daug jautresnis nei kiti vaikai. Veidas skausmingai suglumęs, sutrikęs, neramus. iškalbinga ir daug sakanti scena prie upės. Petrusijui treji, pavasaris, gamta įsiskleidusi tartum didinga šventovė, tačiau aklajam visa tai tik nepriepiama tamsa. Nuo įspūdžių gausumo ir neįprastumo vaikas tyliai suvaitojo ir krito aukštelninkas ant žemės, gulėjo išbliškęs ir apalpęs. Jau minėjome, kad su visokiomis prigimties alpimais, veido blyškumais, perdėtų sielos jautrumu ir nerimastingumu šioje knygoje susidursime ne kartą. Ypač dažnai alpsta jaunos panelės ir damos, tačiau ne tik jos. Apytikriai po 20 metų Sigismundas Froidas pateikė savo paaiškinimą, bet iki šiol pasaulis gyvena be psichoanalizės. Dėdė Maksimas laisvamanis, bet net ir 19 amžiuje laisvamaniai tiki, kad gamta turi slėpiningų galių. Atėmusi žmogaus vieną, jį būtinai duoda kažką kitą. Senas garibaldininkas imasi mažylio lavinimo. Berniuko sąmonė, na, negali susidoroti su tokia įspūdžių gausa, todėl juos reikia pateikti dalimis, svarsto jis. Pirmiausia garsai, paukščių balsai, lipsnelės čiulbėjimas, gandro kalenimas, tada daiktai jų formos. Maksimas supranta, kad berniukui svarbiausia erdviniai ir garsiniai vaizdai. Tai, ką jis gali suvokti ir visiškai nieko nesako spalvos ar regimieji įspūdžiai. Dabar jau žinome, kad aklieji domisi ne tik erdvinėmis formomis, bet ir spalvomis, regimojo pasaulio vaizdiniais, kad filmus dažnu atveju jie neklauso, o žiūri. Nepaisant to, tiflo pedagogai ir šiandien rekomenduoja lavinant nematančius vaikus vengti, naudoti jiems nieko nereiškiančias sąvokas ar su jų patirtimi nesusijusius vaizdinius. Vėliau bus galima ir net būtina, bet iš pradžių tik tai, kas konkretu, pažįstama, suprantama lytėjimu. Pagal dėdės planą buvo įvestas režimas. Aklasis turėjo manytis savo pastangomis. Kiek tai buvo įmanoma, Maksimas įvedė fizinės pratybas ir net padovanojo sūnėnui nedidelį romų arkliuką. Netrukus Petrusis jau sėdėjo ant arklio ir jojo šalia arklininko Joachimo. Dėdė Maksimas nekoks foksininkas, iš kepurės traukiantis vis naujas negirdėtas teorijas, kaip lavinti neregį vaiką, be abejonės. Daug lemia ugninga paties prigimtis, kovotojo savybės, karti gyvenimo patirtis, tačiau tuo pat metu jis daug skaito, domisi naujausia šios ryties literatūra. Bus daugiau.